ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมจท. Ready นะคะเวลาดีๆประมาณ 13:00 น.นะคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz ค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะ
วันนี้เราก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันก็คือเรื่องของทั่วไปก่อนที่จะเข้าสู่3ช่วงรายการนะคะช่วงนี้อารมณ์ดีค่ะซันเพราะว่าฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลหน่อยแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเรา ได้น้ำฝนลงมานี่มันก็ช่วยได้จริงๆนะ
ใช่ค่ะการสดชื่นนะคะ
ใช่มีอยู่ช่วงนึงรู้สึกฟังพยากรณ์หลังจากนั้นเขาบอกว่าเขตทุ่งครุพระราม2นะคะฝนตกหนักเป็นอันดับ2นี่พี่ดีใจนะต้นไม้ที่ไม่ต้องรดอีกหลายวัน
พี่ซีไม่กลัวน้ำท่วมอ่ะคะ
พี่ไม่เคยกลัวเลยเพราะว่าบ้านเรายังไม่ค่อยท่วมอีกใช่ไหมแต
่
เขตอื่นเขาอาจจะสยองกันอยู่น
ะ
ของเรานี่โชคดีไปก
็
คือว่าโอเคเลยตกมาเนี่ยต้นไม้สบายนะคะแล้วก็ล้างถนนแล้วก
็
น
้
ำฝุ่นฝนอะไรก็หายไปหมดก็อารมณ์ดีขึ้นนะคะแล้วก็ดีอ่ะรู้สึกว่าชอบอ่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนก็ต้องยอมรับนะหน้าฝนก็ให้ฝนตกเถอะนะคะที่แล้งมันก็จะได้ดีขึ้นนะคะเรามาเข้าสู่ช่วงของรายการของเรานะคะวันนี้ช่วงแรกก็ยังเป็นบอกเล่า90ใช่ไหม
คะ
วันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะอาจารย์ชดากองจันทร์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะถึงเพลงบทเพลงอันไพเราะเพลงหนึ่งนะคะน
้
องสัน
ค่ะ
ชื่อว่าอะไรคะเพลงนี
้เป็นเพลงที่ชื่อว่า Never Be Alone ค่ะ
ค่ะคนร้องนี่คือ
คนร้องก็คือคุณชอนเมนเดสนะคะ
นะคะใครที่เป็นนักฟังเพลงก็คงจะรู้จักดีคุณชอนเมนเดสนะคะ
ค่ะ
ฟังเราได้ฟังมาบ้างแล้วเนี่ยนะคะทำนองท่วงทำนองของเพลงแล้วก็ความหมายของเพลงก็มีความหมายดีแล้วก็รู้สึกเป็นเพลงที่เบาฟังสบาย
สบาย
สบายสบายนะแล้วก็รู้สึกว่าความหมายดีนะ
ใช่ค่ะถึงจะอยู่ห่างกันแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าโดดเดี่ยว
ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเราหัวใจเรายังมีใครสักคนที่ห่วงใยเราคอยอยู่เคียงข้างเรานะคะความรู้สึกเนี้ยคือถ้าเราไม่โดดเดี่ยวนี่เราจะรู้สึกดีมากเลย
ใช่ค่ะ
นะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนนะ
คะ
ถ้าเกิดอยู่โดดเดี่ยวก็ฟังเพลงนี้ก็รู้สึกไม่โดดเดี่ยว
ใช่ค่ะ
เพราะว่ามีเสียงเพลงเป็นเพื่อนนะคะ
เราอาจจะนึกได้ว่าเรายังมีคนที่รักเราแล้วก็คนที่เรารักอีกมากมายนะคะ
พี่ว่าบทเพลงมันช่วยให้กำลังใจคนได้เนาะ
ค่ะ
เพราะว่าปลุกปลอบกำลังใจนะคะ
ค่ะ
ค่ะนั่นต้องรอติดตามรับฟังช่วงแรกนะคะมาช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงของ
สนทนาหน้าไมค์ค
่
ะ
นี่ก็เป็นเรื่องของเหล่าสิรินกับน้องซันนี่เอง
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะน้องซันกับเหล่าสิรินจะคุยกันในเรื่องอะไรคะ
ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงสิ่งที่คนไทยห้ามนะคะช่วงเข้าพรรษานี่เราไม่ควรดื่มสุรานะคะ
ค่ะ
แต่อันนี้เราจะพูดถึงประเพณีการดื่มเหล้าของชาวจีนค่ะ
พี่มองว่าประเพณีของจีนนี่เขาก็จะมีเรื่องของเหล้าเข้ามานะ
คะ
พี่ไม่แน่ใจนะว่าที่พี่รู้มาเนี่ยมันชื่อเดียวกับที่น้องสันเรียนไหมเขาใช้คำว่าติ้วหรือเปล่าหรือติ้วอะไรสักอย่างนึง
ติ้วค
่
ะ
ติ้วใช่มันจะมีว่าทำพิธีใช่ไหมคะที่แบบว่าไล่ติ้วอะไรของเขาอ่ะเวลาประเพณีต่างๆแม้แต่วันเชงเม้งพี่ก็เคยเห็นเขาไล่ติ้วไล่ติ้วเนี่ยนะคะเขาจะมีเหล้าที่แบบว่าราดลงไปอะไรอย่างเงี้ยเราเองอาจจะไม่รู้ละเอียดแต่ก็รู้ว่าเหล้านี่มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรรมวิธีไม่ใช่พิธีกรรม
ต่างๆ
นะคะของเขา
แต่อันนี้เราจะเน้นเรื่องของการดื่มค่ะอันนี้เราจะไม่เททิ้งเราจะดื่มในประเพณีต่างๆดื่มเป็นพิธีมีความหมายยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คราวนี้คราวหน้าถ้าซันไปไต้หวันก็จะรู้หมดละ
เราไม่ดีกับสุขภาพนะคะ
ค่ะพอเป็นยากระสายไงนะคะอันนั้นได้อยู่นะคะ
ค
่ะนั่นคือประเพณีการดื่มเหล้าต้องมารอติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงของดิฉันเองนะคะน้องซันพี่ติ๊กจะคุยกับครูมิก นะคะ
อาจารย์
คมิกวันทัศน์เนี่ยนะคะคราวก่อนคุยกันก็สนุกสนานเรื่องหลักสูตรต่างๆนะ
คะ
ของlanguage เขาเรียกอะไรนะคะ
foreign language unit
นะคะ
ของนะคะ
นั่นแหละค่ะของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราจะคุยกันเรื่องความสำคัญของ TOEIC แล้วก็การจัดการเรียนการสอน TOEIC เนี่ยจะทำแบบไหนที่จะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จแล้วก็หากท่านผู้ฟังสนใจหลักสูตรนี
้
ก็รอติดตามรับฟังก็จะทราบว่าวิธีติดต่อเข้ามาที่จะขอรับการอบรมนั้นมีช่องทางใดบ้างนะคะอ
ัน
นี้ก็สำหรับช่วยคนยุคใหม่ที่จะต้องทำงานและจะต้องยื่นผลสอบของ TOEIC นั้นเข้าไปกับบริษัทห้างร้านที่เราเข้าไปทำงานอยู
่การสมัครงานการศึกษาต่อ
ใช่ค่ะทำให้เป็นอะไรเขาเรียกว่าถ้าคะแนนดีก็มีผลนะคะ
มีเป็นใบผ่านระดับหนึ่งใช่ไหม
คะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้วิธีการนะคะแล้วก็ทำให้ผลสอบออกมาดีด้วยนะคะ
ค่ะ
ก็ฝาก3ช่วงรายการของเรานะคะดีๆให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะคะ
ค
่
ะ
เราพบกันใหม่วันอังคารขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเดือนนี้เดิมทีเดียวเนี่ยดิฉันชดากองจันทร์วางแผนไว้ว่าจะเล่าเรื่องบทเพลงของชาวเยอรมันแต่ว่าพอดีช่วงปฐมนิเทศการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาใหม่ปีนี้นะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเราเปลี่ยนรูปแบบการประถมนิเทศใหม่คือแทนที่จะเข้าประชุมกลุ่มใหญ่ๆเป็นพันๆคนพร้อมๆกันเนี่ยมาเป็นการแบ่งเด็กเป็นกลุ่มละประมาณ80ถึง100คนดิฉันรับหน้าที่ประถมนิเทศนักศึกษา80คนช่วงหนึ่งของการประถมนิเทศนะคะดิฉันให้นักศึกษากลุ่มละ10คนช่วยกันคิดถึงสิ่งที่เขาชอบทำเพื่อเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนอกห้องเรียนปรากฏว่าหนึ่งในวิธีต่างๆที่ทุกๆกลุ่มชอบทำเหมือนๆกันก็คือเขาชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษค่ะเขาบอกว่าต้องเลือกเพลงที่เขาชอบดิฉันก็เลยเลือกเพลงให้เขาลองฟังเพลงหนึ่งที่คิดว่าวัยรุ่นต้องชอบแน่เพราะว่าเป็นเพลงที่ร้องโดยเด็กหนุ่มเด็กวัยรุ่นด้วยกันเพื่อให้เขาฟังแล้วก็ลองคิดว่าฟังแล้วจะเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงนี้ได้ยังไงวันนี้ดิฉันก็เลยอยากให้ท่านผู้ฟังซึ่งอาจจะเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นผู้ปกครองได้ฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยนะคะเพราะว่ามีนักศึกษา1ใน80คนนะคะเขาให้ความเห็นว่าเมื่อเราเปิดอาเซียนแล้วเนี่ยแน่นอนเลยคนต่างชาตินะคะในอาเซียนเนี่ยก็จะต้องมาทำงานในประเทศไทยโดยเฉพาะคนที่เขาทำงานเก่งมีฝีมือแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าหากเราคนไทยเนี่ยทำงานเก่งมีฝีมือแล้วก็สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราก็สามารถออกไปหางานทำในต่างประเทศแล้วก็เอาเงินเข้ามาประเทศของเราได้เช่นกันเชิญท่านผู้ฟังฟังเลยนะคะเพลงนี้ชื่อ Never Be Alone
I promise that one day I'll be around I'll keep you safe, I'll keep you sound Right now it's pretty crazy and I don't know how to stop or slow it down Hey, I know there are some things we need to talk about And I can't stay, just let me hold you for a little longer now of my heart and make it all your own so when we are apart we'll never be alone never be alone. Close your eyes, maybe far but never gone. When you fall asleep tonight, just remember that we lay under the same stars. Hey, I know there are some things we need to talk about, and I can't stay. Just let me hold.
เพราะไหมคะท่านผู้ฟังเด็กๆนักศึกษานะคะบอกว่าเวลาฟังเพลงแล้วเนี่ยต้องลองแปลดูแปลเป็นภาษาไทยค่ะแปลได้ก็หมายความว่าเราฟังภาษาอังกฤษเข้าใจไงคะเราลองมาแปลกันเลยนะคะ I promise that one day I will be around I will keep you safe I will keep you sound ฉันสัญญาว่าวันหนึ่งฉันจะมาอยู่ใกล้ๆเธอจะปกป้องให้เธอปลอดภัย safe ก็แปลว่าปลอดภัยนะคะและ sound ที่ใครๆเคยรู้ว่าแปลว่าเสียงน่ะเวลาเป็น adjective อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็แปลว่าปลอดภัยได้เช่นกันและโดยมากนะคะเขาก็อาจจะใช้คำว่า safe and sound รวมกันแปลว่าปลอดภัยค่ะมีเด็กนักศึกษาอีกคนหนึ่งนะคะเขาแนะนำขึ้นมาว่าเลิกสักทีเถอะการจำคำศัพท์เป็นคำๆน่ะเรามาจำเป็นวลีมาจำเป็นประโยคเลยก็จะได้เขียนได้พูดได้ใช้ได้เลยเราลองกันเลยนะคะประโยคว่า I will keep you safe and sound ก็แปลว่าฉันจะปกป้องให้เธอปลอดภัยอีกท่อนหนึ่งของเพลงนะคะ Right now it's pretty crazy and I don't know how to stop or slow it down ตอนนี้ฉันก็แทบจะบ้าทุกอย่างดูวุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดและฉันก็ไม่รู้ว่าจะยุติมันหรือว่าจะทำให้มันชะลอความวุ่นวายลงได้ยังไง Hey, I know there are some things we need to talk about and I can't stay. Just let me hold you for a little longer now. ฉันรู้ว่าเรามีสิ่งที่ต้องพูดกันต้องคุยกันอีกเพราะเรายังอาจไม่เข้าใจกันแต่ฉันก็ไม่อาจอยู่ต่อถึงเวลานั้นได้ขอกอดเธอไว้นานกว่านี้อีกหน่อยได้ไหม Take a piece of my heart and make it all your own So when we are apart, we'll never be alone แบ่งเอาหัวใจฉันไปเป็นของเธอเลยเพื่อให้เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายเมื่อฉันต้องจากไป You will never be aloneWhen you miss me, close your eyes. I may be far, but never gone. เธอจะไม่มีวันเดียวดายคิดถึงฉันครั้งใดก็จงหลับตานะนึกถึงฉันแม้ฉันจะอยู่ห่างไกลแต่ไม่มีวันที่ฉันจะจากเธอไปตลอดกาล When you fall asleep tonight, just remember that we lay under the same stars. คืนนี้ถ้าหากเธอหลับไหลจงจำไว้นะแม้ตัวเราห่างไกลเรายังนอนใต้หมู่ดาวเดียวกันพอแปลได้แล้วนะคะเด็กๆก็บอกว่าก็ฟังอีกหลายๆรอบเพราะเราชอบแล้วก็ฟังได้แล้วก็ร้องไปด้วยให้มีความสุขแล้วก็สนุกไปกับเสียงเพลงแล้วก็ทบทวนว่าฟังภาษาอังกฤษชัดเจนขึ้นไหมแปลเป็นไทยขณะฟังได้ด้วยไหมเรามาฟังกันอีกรอบนะคะจะได้ทดลองกันเลยว่าเราฟังได้ร้องได้แล้วก็แปลได้ใช่ไหมเชิญฟังค่ะ
Promise that one day I'll be around. I'll keep you safe. I'll keep you sound. Right now it's pretty crazy, and I don't know how to stop or slow it down. Hey, I know there are some things we need to talk about, and I can't stay. Let me hold you for a little longer now. Take a piece of my heart and make it all your own. So when we are apart, we'll never be alone. Never be alone. Fall asleep tonight, just remember that we lay under the same stars. Hey, I know there are some things we need to talk about, and I can't stay. Just let me hold you for a little longer now, and take piece of my heart and make it all your own. So when we are apart, we'll never be alone. Never be alone. You'll never be
เป็นยังไงคะท่านผู้ฟังถ้าอยากฟังอีกอย่าลืมเปิด YouTube นะคะเพลงนี้เนี่ยร้องโดยชอนเมนเดสค่ะและถ้าอยากลองแปลดูเองนะคะก็พิมพ์ชื่อเพลง Never Be Alone แล้วก็ตามด้วยคำว่า Lyrics L-Y-R-I-C-S ค่ะที่แปลว่าเนื้อเพลงนะคะท่านผู้ฟังก็จะได้เนื้อเพลงขึ้นมาแล้วก็ลองดูลองแปลอีกทีคราวนี้นะคะหลังจากเราแปลได้แล้วเนี่ยดิฉันอยากเสริมเทคนิคอีกนิดนะคะว่าเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เราเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงได้มากยิ่งขึ้นและก็ได้ผลมากขึ้นนะคะก็คือต้องพยายามลองสร้างนิสัยอยากค้นคว้าเพิ่มเติมเช่น ใครเป็นผู้ร้องเพลงนี้ผู้แต่งเพลงล่ะเป็นใครเบื้องหลังการสร้างสรรค์เพลงนี้เป็นมายังไงจะได้อ่านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะนั่นจะทำให้เราอยากอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจเพราะว่าเราอยากรู้เคล็ดลับนะคะมีง่ายๆแค่ว่าไม่ต้องอ่านทุกตัวอักษรไม่ต้องรู้ทุกตัวอักษรตัวไหนไม่รู้และไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องเครียดการที่เราคาดหมายว่าจะต้องรู้ทุกอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เราเบื่อภาษาอังกฤษไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะเลือกอ่านที่เราอยากรู้จริงๆก็พอเรื่องที่เราอยากรู้ยังมีอีกมากมายที่หาได้จากการอ่านภาษาอังกฤษค่ะอย่างเช่นผู้ร้องเพลง Never Be Alone คนนี้นะคะแค่เราเข้าไปค้นในวิกิพีเดียหรือว่าเว็บไซต์ของคนร้องเนี่ยที่ชื่อชอนเมนเดสนะคะเป็นเว็บไซต์ของเขาเองเนี่ยเราก็จะรู้เพิ่มเติมว่าเขาเนี่ยเป็นแค่เด็กหนุ่มชาวแคนาดาอายุแค่16เองนะคะเขาโด่งดังมาจากการร้องเพลงแล้วก็โพสต์ลงอินเทอร์เน็ตจนมีคนฟอลโล่หรือว่าคนติดตามเขามากมายก่ายกองเลยเพราะเสียงเขาท่านผู้ฟังก็คงเห็นด้วยใช่ไหมคะเสียงเขาสดใสแล้วก็เย็นน่าฟังเนี่ยทำให้บริษัทเพลงที่ได้ยินจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็เชิญเขามาเข้าสังกัดเลยในทันทีแล้วพอทันทีที่เขาออกอัลบั้มเป็นอาชีพเป็นจริงเป็นจังเขาก็โด่งดังมากนะคะเพลง Never Be Alone เนี่ยเป็นหนึ่งในอัลบั้มชื่อ Handwritten ซึ่งออกจำหน่ายเมื่อเดือนเมษาปีนี้เองค่ะเพลงในอัลบั้มนี้เนี่ยมี10เพลงนะคะแต่ที่น่าตื่นเต้นก็คือ9ใน10เพลงชอนเมนเดสเนี่ยเป็นคนที่ร่วมแต่งด้วยนะคะอย่าลืมว่าเขาอายุ16เองนะคะน่าสนใจมากจริงๆโดยเฉพาะเพลง Never Be Alone เนี่ยเขาก็เป็นคนแต่งกับอีกคนนึงนะคะรางวัลที่น่าชื่นชมของเขาก็คืออัลบั้มนี้นะคะขายได้ถึง 160,000 copies เพียงสัปดาห์แรกที่ออกจำหน่ายเลยค่ะแล้วแถมเพลงในอัลบั้มนี้นะคะยังได้อันดับ1ของ Billboard 200ซึ่งเป็นบอร์ดที่จัดทำโดยประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อรายงานเพลงดังที่สุด200เพลงและตัวเขาเองที่น่าสนใจอีกอันก็คือชอนเมนเดสคนนี้นะคะหนุ่มน้อยวัย16เนี่ยได้รางวัลที่ชื่อว่า The Teen Choice Award for Web Star in Music ค่ะในปีที่แล้วคือปี2014ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักร้องวัยรุ่นที่โด่งดังมาจากการโพสต์ผลงานออนไลน์ดิฉันหวังว่ารายการเดือนนี้นะคะจะทำให้ท่านผู้ฟังได้ชื่นชมกับเสียงเพลงแล้วก็ได้วิธีเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไว้บอกเพื่อนๆหรือไม่ก็ไว้บอกลูกหลานของเรานะคะสวัสดีค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกับเราซื้อลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลแล้วก็ดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะเราซื้อลิน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะช่วงนี้ก็ร้อนนิดนึง
ใช่ค่ะ
ฝนมา
จะมีใช่อาจจะมีเหมือนลมฝนมาบ้างนะคะแต่ก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่ในกรุงเทพ
อากาศจะอ้าวๆ
ใช่ค่ะ
แย่เนาะไม่ค่อยมีฝน
แต่เราต้องรักษาสุขภาพนะคะเพราะอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันร้อนจัดบางวันครึ้มฟ้าครึ้มฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หลายปีก่อนน้ำท่วม
ใช่
ป
ี
ที่แล้วก็ฝนหนักมาเร็วนะพี่ซันปีนี้ฝนไม่มา
ใช่
คือมันเป็นเรื่องของบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนไป
ใช่ค่ะโลกที่เปลี่ยนไปอุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะคะเราต้องปรับตัวให้อยู่ได้นะคะ
ไม่แน่วันนึงประเทศไทยกรุงเทพมหานครอาจจะมีหิมะตกนะพี่ซัน
เพราะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพนะคะในขั้นแรกนะคะมาเข้าสู่เรื่องราวของเราวันนี้ดีกว่านะคะเราสิรินเดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมสัปดาห์หน้านี่ก็จะเป็นช่วงของ
สำคัญ
วันสำคัญทางศาสนาของไทยแล้วนะคะก็คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ใช่แล้ว
ค่ะพูดถึงเข้าพรรษาตอนนี้คนไทยเรานึกถึงอะไรคะเวลาที่เขารณรงค์เวลาช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
งดดื่มเหล้าค่ะพี่ฟัง
ใช่ค่ะใช่งดเหล้าเข้าพรรษาเราก็ของจองมาหลายปีแล้วนะคะ
ปีหนึ่งสักสามเดือน
ใช่แต่ว่าคนไทยพูดถึงการดื่มเหล้าของคนไทยค่ะน่าจะเป็นช่วงแบบนานๆเจอเพื่อนฝูงเจอญาติพี่น้อง
หร
ือ
ว่าดื่มกันทั้งปีไหมเขาถึงได้มีการรณรงค์ว่าเนี่ยเข้าพรรษางดสักหน่อยนะไม่งั้นก็คือ
ก็เป็นไปได้
ทุกเทศกาลทุกเมื่อคือดื่มกันตลอด
ใช่
ปีใหม่ดื่มสงกรานต์ดื่ม
ดื่มค่ะ
คนจีนวันเทศกาลของเขาเราก็ดื่ม
ใช่ไหมคะเอ
๊ยังไงกันแน่
ท่านี้
แต่จริงๆคนจีนเขาก็มีประเพณีการดื่มเหล้าของเขานะคะพี่ซัน
จริงเหรอคะ
เขามีประเพณีเลยนะไม่ได้ว่าดื่มแบบปีใหม่ดื่มอะไร
ไม่ใช่ดื่มเลย
เขามีความตั้งใจคือหมายความว่าคือเป็นประเพณีเลยแหละ ว่ามีการดื่มเหล้าวันนี้ก็เลยจะหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องประเพณีการดื่มเหล้าและการส่งแขก
ค่ะ
นะคะของคนจีนเนี่ยมาร่วมศึกษากับท่านผู้ฟัง
ซึ่งก็มีหลากหลายประเพณีนะคะที่เขาดื่มเหล้า
ใช่แล้วค่ะก็มีอย่างเช่นนะคะเหล้าครบเดือ น
เป็นยังไงเอ่ย
เหล้าครบเดือนเนี่ยนะคะภาษาจีนก็คือหมันเย่อจิ่ว
หมันเย่อจิ่ว
หมันแปลว่าเต็มนะคะเย่อก็แปลว่าเดือนจิ่วก็แปลว่าเหล้าแปลว่าเหล้าเนี่ยสำหรับแบบว่าครบเดือน1เดือนเนี่ยก็มาดื่มเหล้ากันก็ความหมายก็น่าจะตรงตัวก็คือถ้าเกิดลูกนะคะหรือเด็กที่บ้านเนี่ยมีอายุครบ1เดือนเนี่ยเขาก็จะมีการจัดโต๊ะเหล้าหลายๆโต๊
ะ
แล้วก็เชิญญาติสนิทมิตรสหายเนี่ยมาร่วมฉลองกันแล้วบางทีเนี่ยแขกที่มาร่วมงานก็จะเตรียมอั่งเปาเนี่ยมาแจกให้กับ
เจ้าภาพด้วยก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเด็กน้อยที่อายุครบ1เดือนนะคะ
คนไทยมีพิธีสัน
ไม่ม
ีครบเดือน
ไม่มีค่ะ
แล้วลูกครบเดือนทำอะไรอ่ะ
ลูกครบเดือนน่าจะเป็นผูกข้อมือหรือว่าเขาเรียกทำขวัญอะไรสักอย่างค่ะใช่
เราก็มีพิธีของเราแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับเราเน
าะแต่ก็อาจจะเป็นแบบเฉพาะในครอบครัวของเขาอาจจะไม่ได้เชิญญาติมาอะไรเงี้ยค่ะของคนไทยนะคะ
นอกเหนือจากครบเดือนแล้วเนี่ยร้อยวันเล่าร้อยวันก็เหมือนกัน
หมายถึงก็คือครบร้อยวัน
ครบ100วันครบเดือนครบ100วันไปยี่เจียว
ไป
ก็ร้อยใช่ไหมคะยี่ก็วันเจียวก็เล่าไปยี่เจียว
ไปยี่เจียว
เล่าครบร้อยวันอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของเด็ก
ๆค่ะแล้วในส่วนของผู้ใหญ่ก็มีประเพณีการดื่มเหล้า
ผู้ใหญ่เนี่ยอย่างของคนไทยเราเนี่ยถ้าเกิดอายุ60
ที่เขาเรียกกันว่าแซยิดนะคะ
เขาก็จะมี
จะมีบางครอบครัวที่ฉลองฉลองครบ60ปี
60ปีก็คือมันที่ฉลองนี่เพราะอะไรคะพี่สันเกษียณไม่มีงานแล้วหรือว่า
อายุยืน
ยืน60
แล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะแบบว่าพบเจอพบปะญาติพี่น้องในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เออแต่จริงๆหลินก็อยากรู้ความหมายของการจัดงานสายยึกอายุ60นะ
จริงด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าลีเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มจาก
หลักเหตุผลอะไรเนาะ
ใช่ใช่
แต่ต้องไปหาข้อมูลว่าอายุยืนอยู่ไม่ได้ถึง60อะไรอย่างเงี้ยพี่
จันเผื่อจะไม่ใช่ประเพณีของไทยด้วยนะคะ
อ๋อแล้วอาจจะสืบเนื่องมาจากของคนจีนหรือเปล่าเพราะว่าคนจีนนะคะท่านผู้ฟังเขามีประเพณีการดื่มเหล้าอายุยืนเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะดื่มฉลองกันนะคะในวันเกิดของผู้สูงอายุที่มีอายุครบ50ก็ได้60ก็ได้หรือ70ขึ้นก็ได้ค่ะ
อ๋อหรือสูงขึ้นไปก็ได้
ใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นประเพณีของคนจีนเลย
ค่ะ
ก็คือจะเชิญลูกหลานญาติพี่น้องเนี่ยมาร่วมงานเป็นการอวยพรวันเกิดที่ท่านเนี่ยมีอายุยืน
ถึงแรง
ถึง60อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าอยู่ถึง60เนี่ยก็ถือว่าทนพอสมควร
ทนอันนี้เนื่องจากการแพทย์ด้วยค่ะมีสารมาต้องเนื่องจากการแพทย์ด้วยนะ
สมัยนี้สิ่งแวดล้อมอาหารการกินเนาะ
ใช่นั่นแหละค่ะ
อยู่ถึง60ก็เก่งค่ะท่านผู้ฟัง
ต่อไปประเพณีการดื่มเหล้า
ก็ยังมีอีกพี่ซัน
ที่คล้ายๆอันนี้ของคล้ายๆคนไทยนะคะ
ขึ้นบ้านใหม่
ใช
่ขึ้นบ้านใหม่คนไทยนี่จัดเป็นลักษณะเลี้ยงเหมือนกันเลี้ยงพระใช่ไหมคะ
เลี้ยงพระใช่ค่ะอาจจะพระก็สวดมนต์ให้ศีลให้พรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงอาหารแต่ว่าเหล้านี่ของเป็นของแถมของเราไม่ได้ของเราไม่ได้เน้นประเพณีแต่ว่าเรามาดื่มเหล้ากันค่ะ
แต่อันนี้เขาก็มีประเพณีเหล้าขึ้นบ้านใหม่เหมือนกันนะคะจิ้นอู่เจียว
จิ้นอู่เจียว
จิ้นแปลว่าข้าวอู่เนี่ยก็แปลว่าบ้านเจียวก็แปลว่าเหล้าค่ะก็แปลว่าเหล้าขึ้นบ้านใหม่ก็เหมือนกันในความหมายเดียวกันก็คือจะเป็นโอกาสที่แบบขึ้นบ้านใหม่เพราะว่าชาวจีนเนี่ยถือว่าการสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ
ใช่ค่ะ
ในระหว่างการทำบ้านเนี่ยเขาจะมีอีกคำหนึ่งนะพี่ซานก็คือเล่าขึ้นแป
รเล่าขึ้นแปรก็คือแปรของบ้านแน่เลยขึ้นแปรบ้าน
ใช่เขาบอกการขึ้นแปรบ้านเนี่ยถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของประเพณีมาดื่มเหล้าที่เรียกว่าเล่าขึ้นแปรนะคะหรือเรียกว่าสร้างเหลืองเจียว
สร้างเหลียงเจียว
สร้างเหลียงเจียวกับอีกอันก็คือจีนอูเจียวก็คือเล่าขึ้นบ้านใหม
่ค่ะ
ก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่ขึ้นบ้าน
เฉลิมฉลองการสร้างบ้านใหม่
ใช่ค่ะแต่อันนี้คือเขาจะเป็นพิธีที่แบบเขาตั้งใจที่จะเชิญแขกหรือว่าญาติหรือเพื่อนเนี่ยมาดื่มเหล้าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระเช่นนี้จริงๆ
แล้วก็เหมือนกับอวยพรกับผู้เป็นเจ้าของบ้านอะไร
ใช่ให้แบบว่าอยู่แล้วเนี่ยมีแต่ความสุขสวัสดีนะคะอีกความหมายนึงเนี่ยก็คือเพื่อเส้นไหว้บรรพบุรุษแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกปักคุ้มครองคนไทยก็เหมือนความหมายเดียวกันนะพี่สันเน
า
ะ
ใช่แต่ว่าเวลาฟังพี่หลินพูดอย่างนี้นะรู้สึกเหมือนเห็นภาพว่าแบบคือเขาจะเทเหล้าเป็นจอกใช่ไหมคะ
ใช
่ก็คือนึกถึงแต่ภาพนั้นคือเหมือนกับกินแต่น้อยค่ะแต่กินเป็นประเพณี
ต่างกับคนไทยที่เรากระดกเป็นแก้วใช่ไหมพี่ส
ัน อันนี้ไม่ได้นะคะแต่คือเหมือนกับว่าเราเห็นตามที่เราคือเราพูดตามที่เราเห็นนะคะ
ขนาดแก้วเราใหญ่กว่า
ค่ะ
แล้วพี่ซันเคยดื่มเหล้าไหมรู้สึกยังไง
บ้างค่ะบ้างเวลาที่แบบไปงานแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรก็มีบ้างนานๆที
มันรสชาติเป็นยังไงคะทำไมก็ชอบ
ม
ัน
ไม่อร่อยหรอค่ะ
แล้วทำไมถึงชอบ
หวานหวานเปรี้ยว
เปรี้ยวด้วยเหรอคะ
ใช่ค่ะบางชนิดก็ออกเปรี้ยวนิด
ๆอ๋อลินเคยชิมนะ มันขมอย่างเดียวอ่ะ
เหรอคะ
ไม่รู้สึกว่ามันอร่อยเลยแล้วลินก็ไม่เข้าใจว่า
ทำไมต้องนิยมจริงๆแล้วเราถ้าเราไม่นิยมมันก็ได้นะคะของนี้มันคือมันอยู่ที่ใจอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราค่ะเพราะยังไงเราก็รู้ว่ามันจะติดใช่ไหมเป็นสารเสพติดเนี่ยค่ะจริงๆเราแค่ดื่มเพื่อแบบเป็นเขาเรียกอะไรอาจจะถ้าเราแบบว่า
เรา
เข
้
าสังคมก็ได้อ่ะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าเพื่อนฝูงเรายังไงเขาก็รับได้อยู่แล้วถ้าเราจะไม่ดื่มเหล้าถูกป่ะคะ
แสดงว่าคนคือหลิงก็คิดนะของมันขมเนาะมันก็ไม่อร่อยชอบดื่มกันแสดงว่าเรานี่ชอบอะไรที่ขมๆคืนคืน
บางทีชีวิตอาจจะต้องมีขมมาเบรกบ้าง
แต่ประคาให้กับชีวิตค่ะหวังไปดี
ๆ
ทีนี้มันก็จะมีอีกนะคะก็คือเล่าเปิดกิจการคายเย่จิ๋ว
ค่ะคายเย่จิ๋ว
คายนี่เปิดคายเย่ก็คือกิจการจิ๋วก็แปลว่าเล่าคายเย่จิ๋วก็คือเล่าเปิดกิจการของเราก็น่าจะมีนะพี่ซันนะเปิดร้านใหม่อะไร
ใช่ค่ะมีก็คล้ายๆขึ้นบ้านใหม่ของคนไทยเปิดร้านใหม่ก็จะมีอาจจะมีทำบุญเลี้ยงพระเหมือนกันค
่
ะ
ก็คล้ายๆกันกับของเรา
ใช่
เอาก็เรียกว่าคืองานมงคลน่ะ
ใช่
หรืออะไรที่มันเกี่ยวกับแบบสิริมงคลดีๆ
ค่ะใช่
เนาะก็ประเพณีอย่างนี้ก็จะมีเล่าเข้ามาเกี่ยวข้อง
ใช
่อีกอันนึงก็คือเลี้ยงส่ง
อันนี้เป็นประเพณีเลยนะคะเล่าเลี้ยงส่งแต่ของไทยนี่ถ้าพูดว่าเลี้ยงส่งปุ๊บ
ไม
่ใช่ประเพณีค่ะก็คือพาเพื่อนไปกินข้าวหรืออะไรอย่างเง
ี
้ยแต่จะมีเล่าอยู่ด้วยในนั้นแล้วแต่สถานการณ
์พี่
ซันแล้วแต่สถานการณ์ค่ะ
เล่าเลี้ยงส่งนะคะคนจีนก็เรียกว่าซ่งสิงเจียว
ซ่ง
ซ่งสิงเจียวซ่งก็คือส่งนะคะสิงก็น่าจะหมายถึงการเดินทางแล้วเจียวก็แปลว่าเล่าซ่งสิงเจียวก็คือเลี้ยงส่งนั่นเองนะคะก็คือเนื่องในโอกาสที่คนจะเดินทางไกล
จะจากไปแล้วก็แสดงความอาลัยเขาเนี่ยค่ะด้วยความคิดถึงอะไรอย่างเง
ี
้ย
ทีนี้เรื่องของการส่งแขกเนี่ยค่ะคนจีนเขาก็มีประเพณีของเขาเหมือนกันไม่คนถึงว่าข้อมูลตรงนี้ก็คล้ายๆกับคนไทยบ้านเรานะพี่ซันก
็
คือถ้าเวลามีแขกมาเนี่ยเวลาเราจะส่งแขกคือถ้ามีแขกมาเยือนบ้านเราแล้วเขาจะกลับเราก็ต้องส่งแขกไหมพี่ซัง
ใช่ใช่เราก็ต้องคือจากที่นั่งอยู่หรืออาจจะแขกนั่งอยู่เราอาจจะทำนู่นทำนี่ไปแต่พอแขกจะกลับปุ๊บเนี่ยเราจะต้องวางมือจากสิ่งที่ทำอยู
่แล้วก็ส่งแขก
แล้วก็เดินไปส่งเขาที่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือส่งขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ก็เป็นประเพณีเหมือนกัน
ค่ะ
ก็คือเขาบอกว่าคนจีนนะคะก็คือเจ้าบ้านเนี่ยจะต้องส่งแขกตั้งแต่แขกเนี่ยก้าวออกจากประตูบ้านเลยแล้วก็ยืนรอจนกว่าแขกจะรับสายตาไป
ใช่ค่ะใช่คนไทยก็เป็นนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ทุกบ้านยังเป็นอยู่หรือเปล่า
ถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะใช่แต่เด็กสมัยนี
้ไม่น่า
แน่ใจขนาดเราเข้าบ้านนี่ยังแบบ
ด้วยวิถีที่เปลี่ยนไปนะคะ
มันก็เป็นมารยาทเนอะอย่างตัวเราเองเน
ี่
ยมีแขกมาบ้านเราก็ต้องรับต้องส่ง
ใช่ลงมาใช่ค่ะ
ต้องส่งอย่างน้อยก็ต้องถึงรถ ค่ะแล้วก็เห็นเขาจากไปแล้วก็โอเค
ค่ะ
หรือว่าเป็นประเพณีจีนที่มันเป็นวัฒนธรรมที่ดีในการแสดงความเขาเรียกว่าอะไร
ความเป็นอะไรเขาเรียก
มิตรไมตรี
นะใช่มิตรจิตมิตรใจมิตรไมตรีใช่ค่ะ
เวลาหลินไปหาญาติผู้ใหญ่อะค่
ะ
แล้วเขาเป็นเขาก็เชื้อสายจีนนี้แหละเวลาเขาส่งนี่คือเราขับรถออกมาแล้วนะเวลาที่เรามองกระจกหลังอะค่ะพี่เขาก็ยิ่งยืนมองจนรถเราเนี่ยเราล็อกตาไปเลยนะ
โอ้โห
ไม่ใช่แค่ขึ้นรถบายบายเสร็จเขาก็เข้าบ้านไม่ใช่
นะ
เออก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ออ
ก
รถเขาจะไม่เข้าบ้านเลย
โอ้โห
จริงจริง
ดีนะคะดี
ก็เป็นเรื่องที่คนจาก
ที่ควรจะทำ
ก็รู้สึกดีอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ควรจะทำ
ใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำคนที่เขารับรู้ค่ะเขาก็รู้สึกดีด้วยนะคะ
ค่ะเขาก็บอกว่าเจ้าบ้านที่ดีต้องรอให้แขกเป็นผู้บอกลาก่อน
ใช่
แต่บางทีเราก็ส่งสัญญาณเออพรุ่งนี้มีงานทำไหมอะไรอย่างเงี้ยป่ะคือเจ้าบ้านไม่ได้ไล่นะแต่สะกิด
แม่นั้นขึ้นกับความพี่ว่าเพิ่งกับความสนิทสนมด้วยหรือเปล่า
ถ้าไม่สนิทนี่ก็เราโอเคเราก็
ใช่
ไป
ใช่
ร
ับ
แขก
ค่ะใช่
แล้วก็มีอีกประเพณีนึงที่เขาดื่มเหล้ากันนะนะคะอยากจะมาเล่าให้ฟังเป็นประเพณีที่ดีมากๆเลยพี่ซันก็คือคงหรือไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินหรือเปล่าก็คือสุราลูกสาวเหนือหงนะคะก็คือเหล้าลูกสาวเหนือก็คือลูกสาวเป็นประเพณีการดื่มสุราของทางภาคใต้ของคนจีนก็คือพอในบ้านนั้นเนี่ยมีลูกสาวรู้ว่าได้ลูกสาวพอลูกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาเหล้าฝังดินเลย
โอ้โหค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เขาจะขุดเหล้าขึ้นมาคะ
ก็คือวันที่ลูกจะแต่งงาน
โอ้โห
ฝังนานเนาะ
ค่ะใช่คิดดูสิคะ
เอาขึ้นไปดื่ม
เป็น10ปีอ
่
ะ
ใช่เป็น10ปีค่ะนี่แหละแล้วดีเนาะพี่ซันเนาะ
ใช
่เว้นแต่จะไม่ได้ดื่มก็คือ
ลูกไม่ได้แต่งลูกไม่แต่งงาน
อย่างหรือบ้าน
ท่วม
คุณพ
่อ
น้ำท่วมสุราแบบเสีย
ค่ะใช่ค่ะอะไรอย่างนั้น
อย่างบ้านหลินถ้าคุณพ่อฝังไว้เขาคงยังไม่ได้ดื่มพี่สันคุณพ่อได้ดื่มหรือยัง
ยังค่ะอันนี้เพราะว่าเรามีความสุขใจในแบบนี้นะคะ
ค่ะค่ะวันนี้ก็เอาเรื่องตามหมดเวลาแล้วนะคะ
เป็นเรื่องราวของประเพณีการดื่มเหล้าของชาวจีนนะคะ
ค่ะวันนี้ก็ร่วมศึกษาแค่นี้จริงๆมีข้อมูลอีกเกี่ยวกับเรื่องของสุรากับกวีอะไรเงี้ยก็เตือนมาเหมือนกันแต่ว่าไว้โอกาสหน้าเน
าะใช่ค่ะ
เวลาหมดแล้ว
ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามช่วงสุดท้ายของมจทวาไรตี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นช่วงของมจทสนทนานะคะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการมจทวาไรตี้นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมกับแขกรับเชิญของเราก็คือครูมิกนะคะทางรายการก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับครูมิกอีกครั้งหนึ่งนะคะเรายังมีเรื่องที่ติดค้างกับครูมิกหรือว่าอาจารย์คมิกนะคะวันฮัสสันนะคะซึ่งเป็นบุคลากรของหน่วยForeign Language Unit ของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะครูมิก
สวัสดีครับอาจารย์จี
ค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็ยินดีที่อาจารย์มาร่วมสนทนากับเราอีกนะคะ
ครั้
งที่แล้วก็จากการที่เราได้คุยกันไปเมื่อเดือนก่อนนู้นนะคะก็รู้สึกว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็มีความสนใจมากเลยแล้วก็มีการติดต่อเข้ามานะคะอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรของหน่วยงานที่เป็น Foreign Language Unit ของเรานะคะซึ่งเราจะมีการจัดอบรมหลายๆรูปแบบใช่ไหมคะให้กับผู้ที่มีความสนใจนะคะซึ่งเราก็ได้แจกแจงไปบ้างบางส่วนแล้วแต่วันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องของเทคนิคนะคะแล้วก็สิ่งที่ผู้ที่สนใจจะเข้ามารับการอบรมที่เราจัดบริการให้กับชุมชนแล้วก็สังคมเนี่ยนะคะเขาจะได้ประโยชน์อะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะ
ครับ
ก่อนอื่นก็อยากจะเรียนถามครูมิกนิดนึงอะค่ะว่าในฐานะที่อาจารย์ทำสองบทบาทก็คือว่าเป็นครูที่สอนในรายวิชาต่างๆของคณะศิลปศาสตร์ของเราที่นี่นะคะและอาจารย์ก็ยังทำหน้าที่ที่เป็นประหนึ่งเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของการสอนของหลักสูตรต่างๆด้วยเนี่ยในฐานะที่อาจารย์ดูแลหลักสูตรอยากคุยกับอาจารย์ในประเด็นนั้นนะคะว่า อาจารย์มองว่าคนเหล่านั้นเขามีจุดประสงค์ต่างไงกับผู้เรียนในชั้นเรียนนะคะอาจารย
์ค่อนข้างต่างกันมากนะครับผมก็คือถ้าห้องเรียนปกติหมายถึงว่าทุกอย่างคือจะต้องถูกหมายความว่าเขามาเรียนพร้อมกับความรู้สึกทั้งอยากเรียนทั้งไม่อยากเรียน
จริง
คือเลือกไม่ได้เลยยังไงก็ต้องเรียนให้ได้วิชานี้ไม่ฉะนั้นก็จะเรียนไม่จบอะไรเงี้ยครับ
ถ้ามันเป็นข้อบังคับของหลักสูตรใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับผมในขณะที่เป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นในภาคของการ
เป็นหลักสูตรพิเศษ
หลักสูตรพิเศษอันนี้คือจะมาพร้อมกับความรู้สึกที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับผม
น่าจะจริงนะอาจารย์เขาว่าคนเหล่านี้เขาจะเลือกที่จะสมัครเข้ามาเองใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ใช่เพราะฉะนั้นเหมือนกับเขารู้แล้วเขาอยากได้อะไรก็มีเหมือนกับว่าทุกอย่างจะสำเร็จนี่มันต้องมีเหมือนกับว่าการวางเป้าหมาย
ถูกต้อง
ใช่ไหมคะแล้วก็ทำตามเป้าหมายมันต้องมาด้วยวัตถุประสงค์นั้น
ถูกครับ
แสดงว่าอาจารย์ถ้าคนที่เข้ามาในหลักสูตรที่เขาสมัครเข้ามาแบบที่เราเปิดให้เนี่ยพวกนี้ก็จะคือเรียกว่าอาจารย์จะไม่ต้องไปอะไรคะออกแรงพุชเขามากเกินใช่ไหมคะเขาจะมาด้วยความพร้อม
พร้อม
ค่ะ
จดถาม แล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเงี้ยครับผม
ทีนี้อยากจะถามอีกนิดนึงว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของเทคนิคอะคะอาจารย
์
เทคนิคการสอนเนี่ยอาจารย์จะมีอะไรที่จะทำให้เขารู้สึกว่าคือมันมาพร้อมด้วยวัตถุประสงค์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ต้องทำเหมือนกับว่าอาจารย์ก็ต้องทำการบ้านดีด้วยใช่ไหมคะ
ครับผม
แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับในระยะเวลาที่เรากำหนดเนี่ยเขาควรจะต้องได้อะไรในสุดท้ายของหลักสูตรด้วยค่ะอาจารย์จะมีวิธีที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าการเพิ่มสมรรถนะหรือว่าความสามารถทางภาษาของเขาให้เกิดขึ้นภายในเวลา30ชั่วโมงหรือ15ชั่วโมงปกติอาจารย์สอนเท่าไหร่คะอาจารย์
ก็ประมาณนั้นนะครับผม30ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับ
ภายใน30ชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ทำยังไงบ้างคะ
ทำยังไงบ้างก็เทคนิคหลักก็คือเราแจ้งความชัดเจนของเป้าหมายที่เขาหมายถึงว่าเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์นะครับของการเรียนที่ชัดเจนว่าใน30ชั่วโมงเนี่ยเขามาเพื่ออะไรบ้างแล้วเขาจะได้อะไรบ้างทีนี้เราก็ต้องออกแบบให้เขารู้สึกว่าได้ในสิ่งที่เราได้สัญญากันไว้ในวันแรกและต้องมาพร้อมกับความที่สนุก
ค่ะ
อันนี้คือคอนเซ็ปต์ครับผม
คือเรียนแล้วก็ต้องสนุกแล้ว
ต้องสนุก
เพลินนิ่งเพลินนิ่งไปด้วยนะคะเขาเรียกว่าเลินกับเพลินก็เลยเป็นเพลินนิ่งใช่ไหมคะเคยได้ยินศัพท์อย่างนี้จากท่านอดีตท่านอธิการบดีของเราเองเนี่ยนะคะอาจารย์กฤษณพงศ
์
กีรติกรท่านเคยพูดเรื่องเพลินนิ่งอยู่นะคะนั่นหมายความว่าอาจารย์ก็จะต้องมีสีสันในการที่จะทำให้เกิดบรรยากาศสีสันของการเรียนรู้และสนุกด้วย
ต้องเลยต้องเลย
ในการเรียนปกติห้องที่อาจารย์สอนนี่จำนวนผู้เรียนจะเยอะแค่ไหนคะ
ก็แล้วแต่วิชาครับผมถ้าวิชาพวกสอบจะไปสอบเข้าสอบนู่ก็จะเยอะหน่อยครับ40อะไรเงี้ยครับผ
ม
แล้วก็ย่อยลงมาหน่อยถ้าเป็นพูดอ่านอะไรก็จะย่อยมาหน่อยถ้าเป็นสิบ
ใกล้ชิดมากกว่า
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะแล้วก็การดูแลก็จะเป็นต้องเลือกให้มีความหลากหลายออกไปใช่ไหมคะ
ครับผม
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่อาจารย์ได้มีการเทรนของเขาเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์จะมีการวัดผลทุกระยะหรือเปล่าคะเขาจะมีช่วงของการวัดผลยังไงบ้างคะอาจารย
์จริงๆเราพยายามที่จะจริงๆอ่ะพอพูดถึงหลักสูตรพิเศษปุ๊บหลายคนมักจะคิดว่าโอเคเรามาเรียนเพื่อให้เหมือนกับมาสัมมนาแล้วก็เสร็จไปแต่จริงๆแล้วเราอยากให้มาเรียนปุ๊บได้รู้จักเลเวลของผู้เรียนอย่างชัดเจนด้วยเพื่อเขาจะได้ไปต่อยอดเป็นเราก็พยายามดีไซน์เกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยที่ค่อนข้างที่ชัดเจนมีการสอบเหมือนสอบควิซ1ควิซ2สอบพรีเทสโพสเทสแล้วก็อยากจะสุดท้ายก็จะมีเป็นเกรดให้ด้วยว่าโอเคเขาจบไปเนี่ยได้ B นะ B แปลว่าอะไรขาดหายไปในส่วนของ B บวก A และ2ส่วนนี้เราก็ใช้คอมเมนต์ว่าหลังจากจบคอร์สเนี่ยไปต่อยอดยังไงได้
อ
ีกเราจะมีความจริงใจตรงนี้มากอะไรเงี้ยครับผม
ค่ะแสดงว่าคือไม่ได้เรียนแบบแค่จบแต่ว่าเรียนแล้วต้องรู้ตัวเองด้วยว่าจบไปแล้วเนี่ยคุณจบในระดับไหน
ครับผม
แล้วก็จะมีความหลากหลายใช่ไหมคะอาจารย
์
ก็คือเราจะแปลผลให้เขาด้วยใช่ไหมคะว่าผลสัมฤทธิ์ของคุณปลายทางเนี่ยคุณได้ในระดับใด
ใช่ใช่
แล้วก็คุณยังขาดอะไรจะต้องไปเพิ่มตรงไหนอะไรเงี้ยครับ
ผมคือผมเชื่อว่าการเอาคะแนนเนี่ยมาเป็นตัววัดเนี่ยมันจะทำให้เด็กเนี่ยคือเนื่องจากว่าภาษาอังกฤษมันใช้เป็นภาษาที่คนไทยส่วนใหญ่จะชอบใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยถ้าไม่มีแรงจูงใจหรือแรงผลักเนี่ยเขาจะไม่อ่านดังนั้นการเอาเกรดเข้ามาช่วยเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยอุ้ยเราจะต้องขยันต้องอ่านถ้าคะแนนได้น้อยอาจจะอายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย มันจะต้องผมมีความรู้สึกว่าการที่เราจะเก่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องอ่าน ต้องฝึกฝนมันถามครูอะไรเงี้ยมันต่อยอดอะไรเงี้ยครับผม
ในส่วนนี้นี่จะมีการบ้านให้เขาบ้างปะคะที่เขามาทำ
ส่วนใหญ่การบ้านเนี่ยจะไม่ให้ไปทำอะไรแบบนั้นก็คือส่วนใหญ่ก็จะให้แอสไซน์ว่าโอเคเราจะออกใน5หัวข้อนี
้
ขอให้ไปอ่านอะไรเงี้ยครับเราจะเช็คว่าเขาแอพพลายกับหัวข้อเหล่านี้ได้แค่ไหนเงี้ยครับผม
ปกตินี่หลักสูตรต่างๆจะมีการให้สื่อเสริมที่เป็นลักษณะสื่อนอกห้องเรียนไหมครับอาจารย์อย่างเช่นสื่อออนไลน์หรือสื่ออะไรอย่างนี้เด็กนักศึกษาเหล่านี้เขาจะมีการทำได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสื่อเหล่านั้นด้วยหรือเปล
่
า
เบื้องต้นเนี่ยคือครูจะให้ความละเอียดก่อนในการสอนให้ละเอียดทุกมิติเลยทีนี้
พอเข้าใจก่อนใช่ไหม
พอเข้าใจเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเด็กหลายๆเด็กกลุ่มเนี้ยเด็กกลุ่มที่หลักสูตรพิเศษเนี่ยจะมีความสนใจเพิ่มเติมบ่อยมากเมื่อเขาเข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาจะไม่หยุดเรียนรู้เขาก็มักจะถามว่าจะไปทำอะไรได้อีกอะไรเงี้ยเราถึงจะแนะนำเราจะอยู่ๆก็แนะนำอะไรเลยอย่างนี้จะไม่ได้เขาจะ
เหมือนให้เขารู้แล้วก็เครื่องเขาร้อนก่อนใช่ไหมอาจารย
์ใช่ครับผม
หลังจากนั้นก็จะหยุดไม่อยู
่หยุดไม่อยู
่ค่ะอาจารย์คะอาจารย์จะพอบอกชื่อของคอร์สได้บ้างไหมคะเป็นการทบทวนนิดนึงเพราะว่าคราวที่แล้วเราพูดไปนานมากแล้วค่ะคอร์สที่หลักๆที่พวกเด็กๆหรือบุคคลภายนอกที่เขาสนใจจะเข้ามารู้สึกว่าเร็วๆนี้อาจารย์ก็จะมีคอร์สใหม่เปิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
น่าจะเป็นGrammar Expert
ใช่ไหมคะเดือนกันยายน
อ่าฮะ
ค่ะโทอีกก็จะมีใช่ไหมคะเรื่องของโทอีก
ถูกต้องครับก็จะเป็นรุ่น13แล้วครับ
แล้วคะ
เปิดต่อเนื่องเลย
สอนจนจำรุ่นได้แล้ว อาจารย์กรุณาเล่าเรื่องโทอีกให้ท่านผู้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าโทอีกมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างนักศึกษาเข้ามาปีหนึ่งนี่เริ่มถามแล้วนะคะตัวท่านเองเนี่ยไปเจอนักศึกษาแรกเข้ามาเนี่ยนักศึกษาบางคนนี่เขาเตรียมการมากเลยเขาเข้ามาถามว่าอาจารย์ครับที่นี่หรือที่ไหนมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับโทอีกที่จะทำให้ผมเรียนรู้ได้บ้างก็คือเคยได้ยินมาแล้วล่ะว่าเรื่องของโทอีกมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโอกาสในอนาคตในการทำงานของคนรุ่นใหม่ด้วยใช่ไหมคะ
ครับผม
บริษัทหน่วยงานเขาจะดูเรื่องความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยอันเด็กที่เขาตื่นตัวนี่เขาจะมาพร้อมกับคำถามเลยว่าผมจะทำไงดีให้ได้โทอีกคะแนนดีๆรู้สึกที่นี่ของเราร
ู้สึกว่าจะเป็นคำถามที่ได้รับความนิยมมากทุกครูเลยจะถูกถามด้วยคำถามว่าโทรอีกต้องเรียนที่ไหนทำยังไงอะไรกังวลเหลือเกินอะไรเงี้ยครับผมอ
ยากให้ครูมิกช่วยให้ความกระจ่างหน่อยเผื่อว่าผู้ปกครองหรือว่าแม้แต่คนทำงานแล้วบางคนก็ยังต้องการโทรอีกอยู่ใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะ
คืออยากให้น้องๆทุกรุ่นเลยที่เรียนเนี่ยคือให้ความสำคัญกับโทรอีกตั้งแต่ต้นเลยเพื่อว่าจะได้ไม่เป็นหนักในตอนปี4เด็กหลายคนจะมาแบบรู้สึกกระตือรือร้นในภาวะที่รู้สึกว่าโอ้กระชั้นชิดและอยู่ในความรู้ยังไม่เยอะมากทีเนี้ยโอกาสที่จะได้คะแนนโอกาสที่จะได้คะแนนตามที่ใจอยากได้อะไรเงี้ยมันอาจจะยากนิดนึงทีนี้ไอ้ข้อสอบนี้ก็ต้องการประเมินว่าเราเรียนภาษาอังกฤษทุกตัวเลยในระดับมหาลัยเนี่ยเอาไปใช้เป็นไหมเอาไปอ่านเป็นไหมเอาไปเขาเรียกว่าคำศัพท์ฟื้นฟูได้ดีแค่ไหนอะไรประมาณนี้มันเป็นประมวลเนาะประมวลความรู้ทั้งหมดที่เขาเรียนทีนี้ด้วยความที่เด็กนักศึกษาเรียนไปเพื่อจะเก็บเกรดอย่างเดียวไม่ได้คิดว่าจะไปแอพพลาย
ใช่
เขาก็ทิ้งเลยทีนี้พอถึงใกล้จะสมัครงานทีนี้เริ่มกังวลมากๆเลยเพราะต้องใช้คะแนนเป็นตัววัด
ใช่ไหมคะ
อะไรประมาณนี
้ถ้าอย่างเข้าไปสอบสัมภาษณ์หรือว่าไปสมัครงานเนี่ยเขาก็จะขอดูผลนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ในขณะที่บางคนคะแนนได้แล้วแต่ว่าพอเจอคู่แข่งที่คะแนนเยอะกว่า
เขาก็จะด้อยลงไป
เขาก็จะด้อยลงไปดังนั้นมีความรู้สึกว่าทำให้ได้เยอะแค่ไหนจะดีที่สุดครับชั่วโมงนี้
เรียกว่าสมัยนี้นี่จะอยู่ก็อยู่ยากเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอจะแบบมารอตอนท้ายเราก็จะไม่ทันเขาด้วย
ใช่แล้ว
เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเตรียมแล้วอาจารย์คิดว่าถ้าเด็กบางคนเขาเอาหนังสือมาอ่านอาจารย์คิดว่ามันได้ผลไหมล่ะ
อันดับแรกเลยคือ1เสียเวลาเพราะว่า1เป็นการอ่านที่ล่องลอยไม่รู้อาจจะด้วยประสบการณ์ที่ยังไม่ค่อยเจอมาก
เด็กเขายังขาดประสบการณ
์หนึ่งขาดประสบการณ์แล้วมาอ่านเองในความรู้สึกผมนะ
ใช่จริงอาจจะจริงนะอาจารย์เขาวิเคราะห์ไม่เป็นบางทีบางอย่างเขาวิเคราะห์ไม่ได้แต่ในการทำเทรนนิ่งหรือว่าการพูดง่ายๆคือติวเนี่ยมันจะช่วยให้เหมือนกับว่าเขามีคนช่วยสกรีนมาให้แล้ว
จริงๆจุดนี้แหละทำให้มหาลัยเราเนี่ยก็คือให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะว่านักศึกษาเนี่ยคือพออ่านเองด้วยความที่อ่านเองปุ๊บมันกว้างมันจะเสียเวลาไปหมดเลยจับจุดไม่เป็นเขาก็เลยอยากให้ทางศิลปศาสตร์เนี่ยคือได้เขาเรียกว่าสร้างคอสหนึ่งซึ่งให้อยู่ในระดับที่สามารถจ่ายได้ไม่อย่าแพงมากไม่หวังมุ่งกำไรอะไรเงี้ยครับสอนให้นักศึกษากลุ่มมจท.หรือบุคคลที่สนใจเนี่ยนะครับให้มีความรู้เขาเรียกว่าให้มีเขาเรียกเป็นวิธีลัด หนึ่งประหยัดเวลาได้คอนเซปต์ได้วิธีการทำข้อสอบส่วนที่เหลือก็จะเป็นการทำโจทย์ระยะยาว
ม
าเรามาปุ๊บล่ะเราจะไม่มานั่งทำโจทย์ในห้องเพราะมันเป็นการสอนแบบปลายเหตุเราจะมาสอนเลยว่าอย่างเช่นพาร์ทรีดิ้งเนี่ยส่วนใหญ่คำถามจะมีกี่ชนิดแล้ววิธีการตอบแบบนี้แบบนี้แล้วแต่ละข้อต้องตอบภายในกี่วิถ้าตอบเกินจากนี้มันจะอาจจะทำไม่ทันอะไรเงี้ยครับเราจะให้คอนเซปต์ที่เรียกว่าเป็นสูตรเลยว่าโอเคเจอพาร์ทนี้ปุ๊บเราต้องคำนึงเลยนะว่ามีกี่แบบโจทย์อะไรประมาณนี้ซึ่งเด็กอาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้อะไรเงี้ยครับ
ค่ะเขาคงวิเคราะห์ยากมากๆเลยคือแต่ผู้มีประสบการณ์อย่างอาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็จะช่วยเหมือนกับว่าช่วยหาวิธีลัดให้เขา
หาวิธี
แล้วทำให้เขาเหมือนกับมีสูตรสำเร็จที่ทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
ถูกต้อง
ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือว่าอาจจะต้องหาโอกาสให้กับตัวเองที่จะเข้ามาแล้วก็เข้ามาสู่ในช่วงของทำเทรนนิ่งเพราะปกติเนี่ยในมหาลัยเองหลักสูตรเองเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วนะคะคือมันมากมายซะจนเด็กเขาก็เรียนเก็บไม่หมดใช่ไหมคะต้องเป็นนอกเวลา
ลูกศิษย์หลายคนบอกว่าเนี่ยคุณครูผมเนี่ยไปตะลุยโจทย์เป็นร้อยข้อพันข้อแต่เวลาสอบจริงก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็เพราะว่าเขาไปทำโจทย์ในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจคอนเซ็ปต
์เข้าใจแล้ว
จริงๆแต่ละข้อของข้อสอบเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยข้อนี้เขาต้องการวัดไทป์ที่เท่าไหร่ไทป์ที่5เรื่องนี
้
ไทป์ที่2เรื่องนี้ซึ่งเด็กก็ทำไปเรื่อยๆถามว่าพอไปเจอโจทย์จริงเขาก็จะทำไม่ได้ละไปต่อไม่เป็น
คือเขาอาจจะแบบกว้างแบบเวกไลท์จุดหมายใช
่
ไหมคะม
ัน
ก็เลยมันก็เหมือนกับมันไม่เข้าเป้าอ่ะ
เราก็ทีมงานเราก็พยายามที่จะนั่งวิเคราะห์ข้อสอบว่าอ๋อใน100ข้อเนี่ยมันประกอบไปด้วยกี่แบบกี่แบบกี่แบบกี่แบบซึ่งเราอยากจะให้ตรงนี้หมดเลยครึ่งแบบไม่อยากเลี้ยงไข่ให้เลยเพราะเราอยากจะผลิตรุ่นต่อๆไป
ใช่ค่ะ
อ
่
าฮะครับผม
โอ้รู้สึกวันนี้อาจารย์ให้ความกระจ่างอย่างมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่อยากจะเพิ่มพูนสมรรถนะทางภาษาของท่านนะคะภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ต้องการนำผลอบรมนี้ไปใช้กับประโยชน์ในการสมัครงานหรือว่าในการที่จะไปบางคนเนี่ยนะคะอายุเยอะแล้วแต่เปลี่ยนงานก็ยังขอผลโทอีกอยู่นะคะเท่าที่ทราบ
ในบางบริษัทนี่อาจจะต้องใช้คะแนนเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
ใช่นะคะอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์แน่นอนนะคะอาจารย์เจอกลุ่มคนที่มาอบรมที่เป็นคนทำงานก็เยอะใช่ไหมคะ
เยอะมากๆครับ
ค่ะพวกนั้นเขาก็คือเหมือนกับปัญหาเขายังไม่ได้แก้ไขใช่ไหมคะแล้วก็เขาไปอยู่แล้วเขาก็ต้องจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเอง
กำลังจะคิดว่าคนที่เป็นยุคนี้ดิจิทัลเอจอันนี้ภาษาอังกฤษสำคัญมากละ
ถูกต้อง
กลายเป็นทุกอย่างต้องภาษาอังกฤษหมดเลย
ค่ะมันต้องคู่ไปเลย
คู่ไปเลย
กับภาษาไทยไปเลยแหละหมายถึงว่าคุณเกิดมาคุณก็ควรจะได้ทั้งสองภาษาเนี่ยที
่
จะต้องใช้ลูกไปตลอดชีพนะคะอย่างน้อยก็ควรจะมีนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวอาจารย์คะเราคุยกันมาพอสมควรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคอร์สโทอิคนะคะซึ่งเป็นคอร์สที่ได้รับความนิยมเช่นกันนะคะจากการจัดของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะโดยปกติเนี่ยคอร์สนี้เท่าที่ทราบเนี่ยมันจะเปิดอยู่2ช่วงเวลาก็คือปีละ2ครั้งใช่ไหมคะคือช่วงเดือนกุมภาถึงพฤษภานะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งซึ่งจะถึงเร็วๆนี้ก็คือเดือนกันยาถึงพฤศจิกายนนะคะ
ถูกต้อง
เรายังมีคอร์สอื่นอีกไหมคะอาจารย์นอกจากโทอีกแล้ว
ก็คืออีกคอร์สนึงน่าจะเป็นในเรื่องของคอร์สบำบัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องไวยากรณ
์ remedial เลยใช่ไหมคะ
remedial ให
้
ใช่เลย
ฟังดูรู้สึกว่าต้องเยียวยาแก้ไข
สำหรับคนที่คิดว่าโอ้ทำไม grammar ยากเหลือเกิน
พวกนี้ต้องสาหัสแค่ไหนคะอาจารย
์ไม่จำเป็นครับผม
ก็คือว่ามาเพื่อฟื้นฟู
มาเพื่อฟื้นฟูและก็มาเพื่อจะรู้ว่าจริงๆแล้ว grammar เนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้จริง
ๆ
ครับผมอ
ันนี้ก็ฟังดู
ลงลึกเลยลงลึก
แล้วผู้เรียนล่ะคะอาจารย์คอร์สฟื้นฟู
ต้องบอกว่าล่าสุด
อายุกำหนดไหมคะ
ไม่กำหนดเลยแค่คิดว่าพร้อมที่จะคิดว่าเราจะพัฒนามันแล้วก็ไม่กลัว
อ๋อคือใจพร้อมก็มาได้เลย
มาได้เลยเพราะเราจะปูคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ต้น
นะคะ
ไปจนถึงลึกๆเลย
ระยะเวลายาวแค่ไหนคะอาจารย์ประมาณ
ครั้งละ3ชั่วโมงนะครับ
ครั้งละ3ชั่วโมงเรียนยาวแล้วก็รวมทั้งหมด10หน
10
หน30ชั่วโมงนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะใครที่ได้รับฟังอยู่นะคะอยากจะแนะนำบุตรหลานหรือคนที่รู้จักนะคะให้ติดต่อเข้ามาเนี่ยอาจารย์พอจะบอกเราได้ไหมคะว่าที่สามารถติดต่อได้นี่ค่ะจะมาอย่างไรบ้างอะคะ
ก็ช่องทางแรกที่สะดวกแล้วก็ถูกต้องแม่นยำก็คือทางโทรศัพท์
อ๋อโทรศัพท์ถ้างั้นก็คือ024708 7
0293นั่นเองครับอ๋อ
ขอย้ำอีกทีนะคะ024708793นะคะอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถจะติดต่อกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยของฟลูนะคะ Foreign Language Unit ของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้นั่นเองนะคะอีกทีค่ะ024708793นะคะวันนี้เราก็รู้สึกยินดีมากเลยที่อาจารย์คมิกหรือว่าครูมิกของเรานะคะได้กรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องหลักๆ ก็คือเรื่องของหลักสูตรของโทอีกนะคะที่เราจัดบริการให้กับบุคคลที่มีความสนใจทั่วไปนะคะรวมทั้งในชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณครูมิกมากค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในโอกาสต่อๆไปครูมิกคงจะมาช่วยสนทนากับเราแล้วก็คุยเรื่องของสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์Foreign Language Unit นะคะ
ด้วยความยินดีครับ
ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ